В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Хто стоїть за замахом на народного депутата Антона Геращенка?
Росія, навіть якої створили на території цієї країни терористичний диверсійний центр, нічим не відрізняється від ісламського государства в цьому аспекті.
Ми почуємо й інші версії. Дострокові вибори в Україні – неминучість чи дестабілізація?
В контексті виборів неправильно говорити, кому вигідно, кому не вигідно. Вибори – це не бізнес, а результат.
Нові баталії щодо мовного питання в Україні.
Люди говорять живою мовою, і ніхто не може за це людей переслідувати. Більше того, я вам скажу, закон взагалі не регулює питання розмовної мови.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Національне антикорупційне бюро почало перевірку кандидатів на посади суддів Верховного суду України. Як повідомила прес-служба НАБУ, перші висновки вже надані Громадській раді доброчесності. Відповідно до чинного законодавства, Верховний суд здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у визначених випадках і як суд першої або апеляційної інстанції. 30 вересня минулого року в Україні набрали чинності зміни до Конституції в частині правосуддя, таким чином давши старт судовій реформі. Конкурс на зайняття 120 вакантних посад у касаційних судах Верховного суду України Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 7 листопада минулого року. До участі в конкурсі були допущені 653 кандидати. Організація Transparency International Ukraine і Центр протидії корупції закликали Генеральну прокуратуру України скасувати постанову про закриття кримінального провадження щодо колишнього міністра екології України Миколи Злочевського, а також забезпечити належне і об'єктивне розслідування цієї справи. Як мовиться у спільній заяві двох організацій, активісти вважають, що Генпрокуратура має надати публічний і детальний звіт про причини і умови закриття кримінальних розслідувань про Злочевського і компаній його «Бурісма Груп». Минулого тижня в Генпрокуратурі підтвердили інформацію про закриття цих справ через те, що компанія «Бурісма» сплатила усі 180 мільйонів гривень, від яких вона ухилилася спершу. Народний депутат України Юрій Бублик заявив про вихід із фракції «Блок Петра Порошенка». Як написав він у Фейсбуці, причиною його виходу є небажання влади боротися з корупцією. Депутат опублікував фотокопію цієї заяви, датовану ще 18 січня. У заяві Бублик просить оголосити це повідомлення на найближчому пленарному засіданні. Але після 18 січня відбулися вже два пленарні засідання Верховної Ради. На них про вихід депутата з фракції не повідомляли. Провідний кандидат на президента Франції назвав санкції щодо Росії неефективними і закликав до діалогу з Москвою. Висуванець правих сил Франсуа Фіон, перебуваючи в Берліні на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, сказав журналістам:
я
приїхав сюди, щоб представити свої пріоритети свого президентського проєкту і свої пріоритети стосовно Європи. За словами Фіона, він занепокоєний, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа може створити власні зв'язки з Росією, що залишать Євросоюз осторонь. Він сподівається поліпшити відносини ЄС із Росією. Сам Фіон також заявив, що Україна робить недостатньо для того, щоб покласти край конфліктові на частині Донбасу.
Це був випуск новин із Сергієм Драчуком. Я дякую Сергієві, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Відповідальність за організацію замаху на народного депутата України Антона Геращенка є лише одним із низки замовлених злочинів, відповідальність за які лежить на російських спецслужбах, і які мають на меті дестабілізацію України. Про це заявляє керівництво РНБО, МВС та СБУ. Антон Геращенко зі свого боку наголошує, що українські спецслужби та силовики затримали виконавців замаху на нього і ще деяких злочинів, які підтверджують, що їх навчали в Росії та керували ними звідти. МЗС Росії та російські посадовці наразі цих звинувачень не коментують. Євген Солонина знає більше.
На території Росії створено диверсійно-терористичний центр, який скеровував громадян України, зокрема і колишніх ув'язнених та учасників сепаратистських угруповань, скоювати злочини в Україні. Про це заявив Антон Геращенко, народний депутат і член колегії Міністерства внутрішніх справ, на прес-конференції в МВС. Зокрема, із дією цього центру він пов'язав не лише замах на себе самого, а й убивство у вересні минулого року майора Івана Мамчура, ветерана української розвідки, а також серію підпалів та розбійних нападів у різних регіонах України. Замах на себе Геращенко вважає лише одним із елементів стратегії, яка покликана дестабілізувати ситуацію в Україні.
Попытка покушення на мене предотвращена.
Спроба замаху на мене, яку попередило СБУ, є лише однією з ланок ланцюга роботи диверсійно-терористичного центру, створеного в Росії, який має на меті залучати переважно громадян України, які ненавидять нашу державу та в яких мізки промиті російською пропагандою, щоб організовувати злочини в Україні. Судячи з почерку теракту щодо моєї ліквідації, на думку слідчих, з імовірністю 99% вбивство журналіста Павла Шеремета було скеровано, націлене та реалізоване з одного і того ж диверсійно-терористичного центру в Російській Федерації.
У цих умовах, на думку Геращенка, треба докладати зусиль для того, щоб Росію визнали державою-спонсором тероризму.
Росія, навіть міліція якої створили на території цієї країни терористичний диверсійний центр, нічим не відрізняється від ісламського государства в цьому аспекті.
З подібною заявою сьогодні виступив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Співробітники Служби безпеки України напередодні затримали двох раніше судимих українських громадян, які, як заявив голова СБУ Василь Грицак, за вказівкою ФСБ Росії готували замах на народного депутата України. За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а суд заарештував підозрюваних на 2 місяці. Російське МЗС та спецслужби наразі не дали жодних офіційних коментарів щодо цих звинувачень. Тим часом деякі російські медіа проігнорували цю новину, а деякі говорять про суперечності, які, на думку самих авторів публікацій, можуть свідчити про те, що замах був несправжнім. Точки зору, озвучені Антоном Геращенком, українськими силовими відомствами та РНБО є вартими уваги, бо є докази, які свідчать на користь закордонного центру з організації злочинів в Україні, заявив Радіо Свобода експерт з безпекових питань Юрій Костюченко.
Це навіть припускаючи, що там є елементи інформаційної війни, елементи фейку, все інформації, навіть при цьому можна припустити, що певна частина є правдою.
Водночас Костюченко не дуже оптимістично оцінив перспективи офіційного звинувачення російського керівництва в тероризмі на міжнародному рівні. Утім, частина українських видань припускають, що замах на Геращенка був інсценований і що ця подія ретельно готувалася. Як один із доказів, у медіа наводять той факт, що Геращенко раніше вже робив заяву про загрозу його життю, але й тоді, і зараз, цитую, «не виглядав як людина, життю якої щось загрожує». Аналогічні тлумачення з'являються і у впливових російських медіа. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Петро Порошенко пообіцяв усіма доступними законними способами протидіяти спробам дестабілізувати країну. Опитування соціологів наприкінці минулого року, зокрема фонду Дем-ініціативи, показали, що найкращий рейтинг має батьківщина Юлії Тимошенко, поліпшив свої позиції і ОПО-блок. Тому зараз їм найбільш вигідні дочасні вибори, так вважають соціологи. Отже, дострокові вибори в Україні неминучі чи дестабілізація. Про це мій колега Олександр Лащенко говорив з народними депутатами Іваном Вінником з фракції БПП та Іваном Крульком із фракції «Батьківщина».
Є взагалі два варіанти розвитку цієї ситуації. Перший варіант, коли дійсно це буде вигідно Банковій і президент такі вибори запустить. І другий варіант – це, що просто люди будуть вимагати цього. Більшість людей по соцопитуванням вимагають дострокових виборів, але якщо так складуться соціально-економічні обставини, то безумовно, що такий сценарій також можливий. Але я хотів би тут сказати одну ключову річ. Коли був сформований парламент поточного скликання, 8-го скликання, то всі фракції наперебій обіцяли виборцям про те, що перше, що буде зроблено в парламенті, це буде розроблений новий закон про вибори. на пропорційній основі з відкритими списками. Там є різні формати відкритих списків, ми їх можемо обговорювати. Але була обіцянка громадянам, що мажоритарну складову, як ту складову, яка містить в собі корупційні ризики, коли скупляють виборців, ми це побачили на місцевих виборах, її прибрати і залишити пропорційну складову. Ось, власне, ця ключова умова, про яку всі говорили, вона не виконана.
Пане Вінник, справді, можливо, навіть і президентові Порошенку вигідні дострокові вибори вже в цьому році, 17-му?
В контексті виборів неправильно говорити, кому вигідно, кому не вигідно. Вибори – це не бізнес, а результат – це, власне, він не можна характеризувати його ось якось прибутками або дивідендами тощо. Це доля країни, яка вирішується, власне, народом України. Тому, коли ви підводили цю тему до обговорення, варто було б, між іншим, згадати, що за тими самими опитами, які ви цитуєте, тільки там близько 22% опитаних дійсно очікують і хочуть позачергові вибори. Власне, є запит суспільства, щоб політики, які вже багато чого наобіцяли, в Україні попрацювали трохи і показали результат на своїх посадах, а не постійно перебувати в стані передвиборчої кампанії, яка, ми розуміємо, формує дуже багато популізму в інформаційній площині, який досить складно потім виконувати. Хочу нагадати всім загалом, що у нас 8 скликання парламенту за 25 років, хоча каденція згідно Конституції це 5 років має перебувати парламент на своїх посадах, народні депутати працювати. У нас 16 було прем'єр-міністрів.
16 президентів скільки було? Кравчук, Кучма?
5 президентів 5. Було.
Теж рекордно пострадянському
просторі. З президентами не найгірший результат, найгірше, безумовно, те, що у нас навіть виконавча гілка влади в середньому працює півтора року, потім її міняють. Ну, яким чином можна очікувати результат, коли ми постійно перебуваємо в стані якогось політичного торгу? Це неправильно. Тому, безумовно, суспільство очікує, що попрацюють народні депутати, попрацює президент, попрацює уряд принаймні 2-3 роки, покажуть результати, будемо на виборах вже давати оцінку. От ви цивілізований спосіб, який передбачається Конституцією України, взагалі здоровим глуздом і світовою практикою. Тому будемо очікувати вибори, як це передбачено Конституцією.
Більше з цієї дискусії між Іваном Вінником та Іваном Крульком, коли вони відповідали на запитання мого колеги Олександра Лащенка в прямому ефірі Радіо Свобода, дивіться і читайте на сайті radiosvoboda.org. Коли Верховна Рада розпочне шосту сесію в лютому, на депутатів чекають нові баталії щодо мовного питання. Вже зареєстровано паралельно 3 законопроекти про державну мову і механізми її захисту. Вони передбачають майже повну українізацію медіапростору, книговидання, кінематографа, реклами та культурного простору. І хоч законопроекти ще не пройшли парламентських комітетів і першого читання, дискусії щодо змісту не вщухають. Думки пересічних українців, експертів та користувачів соцмереж щодо цього розділилися, як знає Яна Полянська.
Парламентські комітети отримали на опрацювання 3 подібних законопроекти про українську мову як державну. Кожний із них містить низку дискусійних норм, що викликали бурхливе обговорення в соцмережах. Микола Княжицький вже заявив, що очолюваний ним комітет з питань культури і духовності опрацює їх та запропонує адекватний проект. Найрезонансніший з варіантів – законопроект про державну мову, над яким працювала велика експертна група. В основі досвід мовної політики Франції, Польщі та Латвії, розповідає Радіо Свобода один із співавторів тексту Тарас Шамайда.
Питання мови – це одне з ключових питань існування держави.
В законопроекті все скеровано на те, щоб гарантувати 10-ту статтю Конституції та допомогти українцям отримувати інформацію та послуги державною мовою, каже він. Зокрема, це зобов'язує перших осіб держави, суддів, медпрацівників, держслужбовців спілкуватись українською мовою. Від дитсадочка до аспірантури мовою освітнього процесу стане українська. Це поширюватиметься і на медіа, на питання культури, на науковий процес. А от на суржик закон не поширюватиметься, запевняє він.
Люди говорять живою мовою. Ніхто не може за це людей переслідувати. Більше того, я вам скажу, закон взагалі не регулює питання розмовної мови.
За вимоги і стандарти відповідатиме Національна комісія зі стандартів державної мови за дотримання мовної політики та, відповідно, санкції після її порушення мовні інспектори. На думку співавтора Шамайди, ці нові для України інстанції та посади слід запроваджувати, адже закон ефективний лише тоді, коли є механізми контролю. Розвитку української в державі слід сприяти, і законопроект про державну мову містить деякі слушні норми. Утім, із нього, цитую, випирає совкове переконання авторів, що держава мусить бути скрізь. Таку думку з критикою найбільш дискусійних моментів документа опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці Олексій Панич, член наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії. Як приклад, він наводить 19-ту статтю, де йдеться про те, що кінотеатри можуть демонструвати іноземні фільми мовою оригіналу, утім, їхня кількість не може перевищувати 10% від від загальної кількості сеансів. А таким чином, пише Панич, в Україні в принципі неможливо буде організувати кінотеатр іноземних фільмів, де всі стрічки показувались би мовою оригіналу з субтитрами. Утім, заява Миколи Княжицького, що всі три законопроекти переглядатимуться, обнадіює, говорить Олексій Панич в коментарі Радіо Свобода.
Цей проект він точно не залишиться в такому вигляді, як є. От моє завдання було прокреслити деякі червоні лінії, і так, щоб це кому потрібно прочитали. От голова комітету прочитав, він у мене в стрічці також відзначився короткою реплікою.
На тлі цієї дискусії залишається невирішеним питання закону Ківалова-Колесніченка. Він досі розглядається в Конституційному суді на предмет відповідності основному закону України. І цей мовний закон 2012 року абсолютно суперечить запропонованим змінам. На думку політолога, директора аналітичного центру «Політика» Миколи Давидюка, активне привернення уваги до мовного питання – це стара для України технологія, яка дозволяє маніпулювати населенням.
Закладається дуже багато спекулятивних речей через те, що немає економічного росту, немає реальної видимості і взагалі відчуття реформ.
За бажанням будь-що можна назвати політичною технологією. Утім, українське суспільство часто бачить інформаційні маніпуляції там, де їх немає, вважає політтехнолог Сергій Гайдай.
Я особисто знаю багато активістів, які зацікавлені піднімати мовне питання будь-коли, незважаючи від того, чи прикривають вони цим щось, чи не прикривають. Просто так вже налаштований наш мозок, нам здається, що ніщо не відбувається само по собі. За всім стоїть щось задом.
Три мовних законопроекти зареєстрували в один період, і який матиме вигляд фінальна версія, стане зрозуміло лише після 7 лютого, коли парламент повернеться до роботи. Яна Полянська, Радіо Свобода.
У Сенаті Сполучених Штатів сьогодні голосують щодо кандидатур, які президент Дональд Трамп висунув на посади державного секретаря і директора Центрального розвідувального управління. Цього дня сенатор-республіканець Марко Рубіо заявив, що незважаючи на деякі побоювання з приводу тісних зв'язків номінованого на держсекретаря Рекса Тілерсона і президента Росії Володимира Путіна, він підтримає кандидатуру Тілерсона під час голосування в Сенаті. Днем раніше два сенатори-республіканці Джон Маккейн і Лінсі Грем вже поширили заяву про те, що вони підтримують Тілерсона, екс-генерального директора ExxonMobil, на пост держсекретаря, незважаючи на його тісні зв'язки з президентом Росії Путіним. Маккейн і Грем у спільній заяві зазначили, що хоча у них, як і раніше, є побоювання з приводу попередніх відносин Тілерсона з Росією і з Путіним, вони вважають, що він може бути ефективним захисником інтересів Сполучених Штатів. Маккейн і Грем заявили, що Тілерсон переконав їх в тому, що заслуговує на підтримку після декількох приватних зустрічей і численних дискусій. Сенатор-демократ Бен Кардін, опозиційний сенатор в складі Комітету з закордонних справ, виступив із заявою про те, що він буде виступати проти Тілерсона. В його заяві наголошується, що бізнес-орієнтація Тілерсона і його відповіді на питання в ході слухань викликають сумніви в його здатності виконувати обов'язки державного секретаря, щоб просувати цінності і ідеали, які визначають Сполучені Штати Америки. Тим часом підтримка трьома сенаторами-республіканцями кандидатури Тілерсона дає зелене світло для схвального голосування в Сенаті. Цього ж дня сьогодні пройде голосування щодо кандидатури конгресмена-республіканця Майкла Помпео, за твердженням його, на пост директора ЦРУ. Більше про це у новинах Радіо Свобода і в ранковій передачі завтра вранці. А в столиці Казахстану Астані завершився перший день переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту в Сирії. Сьогоднішній день не наблизив позиції сторін протистояння. Зустріч, організована за посередництва Росії, Ірану і Туреччини, продовжиться завтра, а деякі деталі знає Тетяна Ярмощук.
Метою зустрічі є зміцнення угоди про припинення вогню, досягнутої у грудні, і просування переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту у Сирії, що триває у швейцарській Женеві. Але схоже, що сторони протистояння наразі не готові не лише до прямих переговорів, але й до переговорів за участі посередників. Після понеділкової зустрічі сторони до компромісу не наблизилися.
Провокаційний тон, недбало тривалий виступ і манера, якими характеризувалася заява голови делегації озброєних терористичних груп, була насмішкою над професіоналізмом присутніх, їхнім дипломатичним і політичним престижем.
Заявив голова сирійської урядової делегації Башар Аль-Джавари після відкриття зустрічі. Представник опозиції делегації Мухаммед Алуш у своєму виступі звинуватив сирійську владу у продовженні бомбардувань та нападах на контрольовану опозицію територію. Представник опозиції заявив, що режим припинення вогню у Сирії ще потрібно остаточно реалізувати. А також зазначив, що опозиція готова як до мирного врегулювання, так і до продовження бойових дій. Спеціальний представник ООН у Сирії Стефан де Містура натомість висловив сподівання, що укріплення режиму перемир'я у Сирії на зустрічі в Астані могло б сприяти переходу до прямих переговорів у Женеві, запланованих на 8 лютого. Але не варто очікувати швидкого результату, каже віце-прем'єр-міністр Туреччини Нуман Куртулмус. На його переконання, позитивом є сам факт, що сторони, які упродовж 6 років були у стані війни, сіли за стіл переговорів.
Сторони, які сидять за столом переговорів, 6 років були у стані війни. Зрозуміло, що вони мають різні погляди, тож не варто очікувати рішення упродовж 1 чи 2 днів. Але зустріч в Астані є важливою, оскільки ворогуючі сторони сіли за стіл переговорів.
8 лютого у Женеві мають відновитися мирні переговори щодо вирішення сирійського конфлікту, які проводяться під егідою ООН. Останній раунд переговорів у Женеві наприкінці квітня зайшов у глухий кут. Сирійська опозиція призупинила у них участь через ескалацію ситуації у Сирії. ВОН заявили, що не розпочинатимуть нового раунду переговорів, допоки представники сторін конфлікту не порозуміються щодо ключових пунктів угоди для врегулювання ситуації у Сирії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка сьогодні розпочалася, знову буде розглядати українські питання. Дебати щодо реформ та функціонування демократичних установ в Україні відбудуться в середу. А нині в рамках зустрічей у Страсбурзі також проводяться консультації щодо прав людини в Криму, анексованому Росією. Причому ці обговорення здійснюються на тлі чергових закликів голови ПАРЄ Педро Аграмунта повернути санкціоновану через Крим делегацію Росії до участі в роботі євроустанови. Деталі у репортажі нашого кореспондента Віталія Єреміця.
Висновки, яких дійшли автори звіту про ситуацію в Україні, доповідачі моніторингового комітету Ради Європи іспанець Йорді Хукла та представник Німеччини Аксель Фішер, загалом позитивні. Як свідчить проект документу, українську владу вітають за її амбітну програму реформ, яка покликана реалізувати очікування людей, заявлені ще під час Революції Гідності. Але євродепутати відзначають і той факт, що реформи проводяться на тлі викликів, пов'язаних із російською агресією на сході України та незаконною окупацією Криму. На тривалий український конфлікт в серці Європи нині звернув увагу і Педро Аграмунт, якого на другий термін переобрали президентом ПАРЄ.
Конфлікт в Україні та порушення режиму тиші на Донбасі тривають. Напруга триває, але на розбурханій мові історії Європи ми вивчили те, що конфлікти військовими методами не вирішуються.
Так, де моя мілітар?
Як вважає Аграмунт, який, згідно із заявами українських можновладців, у своїх виступах часто схильний до російських позицій, роль парламентарів ПАРЄ у цьому випадку є вирішальною. Саме тому він вкотре пожалкував через відсутність у залі засідань делегації Росії. Як відомо, росіяни залишили Страсбурзьку євроустанову після того, як були позбавлені права голосу і виключені із керівних органів ПАРЄ після анексії Криму. Тим часом Аграмунт нині знову закликав представників Москви повернутися.
Парламентська дипломатія – це важливий інструмент діалогу, і наша асамблея має цілком ним скористатися. Шкода, що другий рік поспіль Росія, яка є нашим членом, не надсилає своєї делегації. Відколи мене обрали, я інтенсифікував консультації з головою палати російського парламенту і депутатами. Я наголошував, що всі країни-члени мають брати участь у роботі асамблеї.
Ще у жовтні минулого року про схильність Аграмунта захищати позиції Росії, зокрема, заявляла перший заступник голови Верховної Ради України, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко. Що ж до звіту на тему української демократії, який висунуть на обговорення у середу, то, як вважають Хукла та Фішер, однією з найважливіших проблем далі залишається поглиблена українська корупція, з якою, на їхню думку, ведеться повільна та обмежена боротьба. Іншим важливим моментом зимової сесії парламентської Асамблеї Ради Європи є й захід на тему катування, насильницькі зникнення, політичні переслідування. Крим просить справедливості. Серед іншого, там будуть представлені задокументовані випадки насильницьких зникнень в анексованому Росією Криму та нові політично мотивовані кримінальні справи. Крім цього, зимова сесія парламентської асамблеї буде присвячена дебатам із приводу нападів на журналістів, свободі європейських ЗМІ, а також необхідності покласти край онлайн-дискримінації та розпалюванню ненависті в інтернет-мережі. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Після анонсу наступної передачі ми з вами підемо далі.
Історія з ексгумацією останків Олександра Олеся у Празі поставила питання про долю українських могил за кордоном. Чи відмовляється Україна від свого минулого? Чи закладає історію Української Народної Республіки у підмурівок нинішньої держави, яка далі залишається здебільшого спадкоємницею УРСР? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку».
О 20:33. А з вами «Свобода сьогодні». 2 роки в селі поруч з Києвом живе сім'я. 10 дітей і кіт-переселенець. 12-річний школяр із Красногорівки на рівні з дорослими розмірковує про те, як опалювати будинок, коли в місті 3-й рік немає газу. Жителька Горлівки телефонує, щоб сказати «Ми вас чуємо», але в прямому ефірі нічого не скажемо. Страшно. Це лише деякі історії, з якими у своїй роботі за рік зіштовхнулися журналісти радіо, яке мовить для Донбасу. Радіо «Донбас Реалії 1 рік в ефірі». Перша програма вийшла в ефір 23 січня 2016 року, і відтоді журналісти проєкту щодня живуть у ритмі українського сходу, шукаючи відповіді на актуальні для жителів Донбасу питання і перебуваючи там, де відбувається найважливіше. У свій перший день народження колеги намалювали таку звукову картину про себе.
В ефірі програма «Донбас Реалії».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии» без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 23 января.
И в ближайший час говорим о таком.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я звоню из города Северодонецка.
Здравствуйте. Это Мариуполь. Город Луганск. Восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Вітаємо колег із Радіо Донбас Реалії з річним ювілеєм. Також про те, чи відчувають себе у безпеці мешканці села Кримське Луганської області, запитували колеги, і ось що дізналися.
Вроде нормально, нормально, потом ни с того, ни с сего, как бах, кто его знает откуда, и может и сюда приземлиться. В общем, не чувствую я никакой безопасности.
Вот недавно стреляли, где-то там, на Крымском бугру, ближе к Бахмутке. Не знаю, что куда летит. В подвалах тоже не хочется уже залазить.
Ну, сейчас нормально. А когда стреляют, вы ни разу тут не были? Ну, нам досталось. Дай бог, чтоб не стреляли, уже можно терпеть.
Деньги крадут, да и все, больше ничего не делают. Воруют, как могут.
Мы же вот проехали. А вот как человеку у нас тут выехать? Ни аптеки, ни больницы, ничего не может. Заболел, куда ты денешься? Никуда. У Северодонецк, через Лисичанск, это на 50 километров. Поедь этим по ярам. Дороги были, тут закрыто. Через тот край закрыто.
1100, чтобы нанять машину, уехать в Лисичанск, Северодонецк, надо отдать 500 гривен, а то 600. Можно ездить так?
Побита криша була, і окна вон уже позабивали. Вот эти окна тоже поставляли, что это тоже не было. Вот тут разрывалось, а вот разрывалось, а вон и забор побило, все на свете. Конечно, опасность. Сейчас, правда, стреляют где-то далеко, слышно. Вот, а где она разрывается, ну тут нема такого. Вот, очень опасно.
Ну так стреляют. Так тоді ми усе ж тікаємо, боїмося. І часу стріляють.
У селищі Кримської Луганської області відповідали мешканці. Це була «Свобода сьогодні». З вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу.